zigenda kubeera bbiri. Ensonga esooka, okoze otya okubeera nti olunaku lw'osiiba ne Ramadhani gy'osiiba ng'ogifunamu? Okoze otya okufunamu Ramadhani yo oba okuganyulwa mu lunaku lwo? Onoolutetenkanya otya? Ensonga eyo eyesooka. Ensonga eyokubiri egamba nti okusinza Allah, mirimu gyetukola egy'okusinza Allah subhanahu wataala, tuteekemu ekibalo. Tuteekemu ki? Ekibalo. Olunaku buli omu aluganyulwamu bubwe, naye alutegese ayinza odufunamu ennyo. Nze eno gye ndaba nti enteekateeka, kale nze gye ntwala gye ngoberera, kubanga teriiko nti mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagikola ki? Yagiyigiriza. Wabula ate tekitugaana era tekiri bid'a okuba nti obulamu bwo obuteekateeka osobole obuganyulwamu ennyo, naddala mu biseera bino bye tufunamu ebirungi mu maaso gaani? Ga Allah subhanahu wataala. Ekyokulabirako, singa ozukusa essaawa kumi, kantwale gwe azuukuse nga wasadde dda salaatu tarawih, salaatu layli, kubanga bw'ogisaala ne imaamu eraka kumi na mmeka, oba ogikoze eki? Oba ogikoze eki? Ogimaze. Kati bw'ozuukuka ekiro oyinza okusaalayo, oba oyagadde okusaalayo, oyinza okusaalayo salaatu tawuba eyokukola ki? Eyokwenenya. Oyinza okusaalayo sunnatu lwudu, sunna y'okutawaaza ofunye wudu. Oyinza okusaalayo sunna z'oba osadde, ezo zitakontana na kuba nti wamaze okusaala eri eswala, ganti ate ogikoze eki? Ogizzeemu. Kati obwo obudde buyina emirimu ng'esatu okutuuka ku subuhi, waliwo okusomerawo Qur'ani. Okusomerawo ki? Qur'ani. Obujulizi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamubuuza tikamukaana baina sahuri wa salaatu lfajiri, waaliwo bbanga ki wakati w'okulya ddaaku n'okusaala eswala yaki? Ya fajiri. Naga nti qadru 50 aya, akaseera k'osomerawo eddakiika emanya aya makumi ameka, kitegeeza ki? Tiawo osobola okusomerawo ki? Qur'an. Kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyapimisa ti ddakiika bweziti ne bweziti, wabula yapimisa ki? Yapimisa mulimo, yapimisa aya ezisomerwa mu Qur'an. Ekyokubiri, awo mukadde ako osobola okusabirawo, otegekerawo edduwa yonna gy'oyagala okukola ki? Okusaba. Obwetaavu bwonna bw'oyagala okwoleka ewaani? Ewa Allah subhanahu wataala, kubanga kaseera akaanukulwamu ki? Edduwa. Nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'agamba nti Allah ka mu kitundu ekimu ekyokusatu ekisembayo, mu kimu ekyokusatu ekyekiro ekisembayo, akakugulu eryaki? Ogulu eryawo ki? Ly'oku nsi. Naga nti ani ansaba omumuwa mukole ki? Muwe. Ani ansaba omwanukula mwanukule. Ani ansaba okubeera nga musonyiwa mukole ki? Musonyiwe. Ng'era edduwa esabirwa mu kaseera ako ekola ki? Eyanukulirwawo, eweebwa enkizo ku dduwa esabirwa mu biseera ki ebirala. N'oba nga otowa eryazaamaanyiza. Ekirala ekyokusatu kwe kubeera nga oliirawo ki? Ddaako. Akaseerako akalibwamu ddaako bakayita suhur, ate omukolo gw'okulya gwe bayitaani sahur. Okyusako buki? Okyusa eri n'otuuma n'oteekako ani? Bamma n'ogamba atya? Suhur. Suhur bwe budde obulirwamu ki? Ddaako. Sahur kye ki? Yeddaako. Nabwa fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba atya tasaharu, agamba atya tasaharu, mulie ki mulie mmere yadda, fa inna fi sahuri baraka, mukulie mmere eyo yaddaku mulimu omuki omukisa, omumikisa jayo okubeera nti ekuleetera amaanyi agana asiiba emisana, noba nga okwegamba olina kyoliddeko ekinaakuleetera n'osiiba nga totawaana, kuba nti enjala ekuboyaanya ate neekulemesa n'emirimu gyewandibadde okola egikugasa. Naye abantu abasinga obungi bwazuukuka egyo emirimu gyonna gye twogedde tagikola, wabula akola omulimu gumu, mulimu ki? Kulya ddaaku. Naye nga lwaki asubwa emirimu emirala? Kuba nti takoze atya, teyeteeseteese. Weeteeketeeke oganyulwe mu lunaku, olunaku lwo olwa Ramadhani lubeere bwe lutyo, amakulu ennaku 30 zibeere zitya? Zirube zityo ng'ateeketeeke. Akaddaaka akasahur ate kalina ibada entongole. Waliwo nga omulimo nga tegwandibadde gwa nkizo, naye ne guba n'ekiseera ekiguwa eki? Ekiguwa enkizo. Qur'ani n'okwazina kiriwo ekisinza amaanyi oba kiriwo ekisinga amaanyi oba n'enkizo mu maaso ga Allah. Assalamu alaikum. Qur'an n'okusiiba n'okwazina kiriwo ekisinza enkizo? Qur'an. Naye bwe baba baziina bwebakolaki? Bwe baziina kiriwo ekiba kisinga amaanyi? Azaan. Singa baziina kiki olina okukolaawo? Qur'an gikola otya? Gibikkeko, kolaki? Damu okwaziina. Okwo okwaziina okwe kuba kukolaki? Okuba kwaziina, okuba kusinga, era kwe kuba nannyini kiseera. Akaseera kebaita suhur oba sahar, akawoza masiga, akanywesa mbogo, nti akekinywa mbogo, akakeseera akekiro, omulimu gwako omukulu kuyitiriza kusaba Allah, kustighfar, kutenderezaani Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah abakkiriza abazukkira mu kaseera ako Allah yaboogerako nagati wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Mu kaseera ako abaddu ababazuukusa okusinza Allah bakakozesa okubeera nga bayitiriza nnyo istighfar, bayitiriza nnyo ki? Istighfar. Era okumanya basahaba ebigambo by'omubaka Muhammad baabitegeeranga, n'ebigambo bya Allah baabimanyanga, kyebitegeeza Abdullah ibn Umar akaseera ako bwe katuukanga ng'ate ye Qur'ani agikola ki? Agibikkako ng'atandika ki? Istighfar. Era awo istighfar ate nazo ziina amadaala, waliwo gye bayita sayyidul istighfar nga yezikulembera. Mugisomere mumpulire sayyidul istighfar, mugisomere mumpulire. Njagala okuwulira, sigenda gyogera, naye mugisomere mumpulire, manye ng'emyaka gimutuuseemu n'edalasa zimaze kubanga mwenambalaba edalasa muzimazeemu ebbanga. Sayyidul istighfar teyinza kubanga temanyiddwa mu dalasa efaanagana bwetyo. Aha, allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي. وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. Obanga ote istighfar eyo ye sayyid istighfar ekola ki? Esooka atagimanyi gikole ki? Giyige. Tegereka atagimanyi gikole ki? Giyige eyo sayyid istighfar. Ne wabaawo istighfar endala obe zikiri endala nga naye erimu istighfar eyo eya Yunusu nabwa fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agagamba nti teriiyo muntu asaba dduwa nga yeeyambisiza istighfar ya Yunusu okuggyako edduwa ekola ki? Eyanukulirwawo. Yegamba etya? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Bw'ova kweri ng'ozzaako erwa eyo. Newabaawo ate endala era nayo nga nkulu nnyo nga nabbu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati bojogere mirundi emeka esatu Allah akusonyiwa ebisobyo byo nebe bibanga bitumbivu okutuka kuki guru
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
مجوجين بريده.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
مجوجين من مكة. إستو. الله كسوني وأبي سببيو. نبي بابي توم بيفونغاي توكاتي. أقول. أول أقامة وإن كان مثل زبد البحر نبي بانغ بيان كنا نجوبليو كشي. Yokunyanja.
Jovuli okunyanja bagendeyo bibajimanyi. Bw'oliraba bw'otyo oyinza okulowooza nti mazzi oba olusozi naye bw'oluyingiramu oluyingiramu nga tokola ki? Osobola okubira mu byovu naye nga towulira nti ate oyina byokola ki byoyingiramu.
Naye mu butumbivu ekyo ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyategeeza. Bw'omaliriza awo omala okulya ddaaku esola ya subuhi kyenda bakola ki kyenda bakutuuka osobola okuzzaawo Qur'an osobola okuzzaawo dua osobola okuteekawo adhikaari z'okumakya kubanga nazo ki nyingi ekitundu ekima n'okikola kabula swala ekirala n'okikola baada ki baada swala newankubadde ng'obudde bwakyo buli baada ki baada swala era teweerabira kusaalirawo raaka ezo wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azagamba nti zisinga eddunia n'ebikola ki n'ebigirimu lakati ezo baziyita lakati ezo kabuliya baada kabuliya subuhi era bwaba mu darasa muno mubantu abakulu benda betubeera nabo mu darasa nga tazimanyi aba yeetaaga kukola ki ombuuza nti laka ezisinga eddunia n'ebizirimu ate nakugamba eraaka endala aba teyeetaaga kugirayo kaggo kabuliya maadha kabuliya subuhi era kameka biri zeekwateko kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyazikola ki teyazireka hadaran wa safara hadaran wa safara ali waka oba ali mu luki mu lugendo naye gwe ziwulire yakati rakaatai lfajiri era kameka ezaaki khairun min adduniya wama fiha ekyo kintuusa ku musomo gwange ogwokubiri ogamba niteeka ekibalo mu kusinza ani Allah subhanahu wataala tojja kulekayo mulimu ng'ogutaddemu eki ekibalo gwe sooka owulire nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye atya rakaatai lfajiri eraka emeka khairun min adduniya zisinga enki si uganda wabula edduniya yonna okuva ebuvanjuba bwayo paka ebugwanjuba bwaki okuva emambuka paka mumaki bigisinga wama fiiha na byonna ebikola ki nga tutunuulidde ebiriko muliko kaaba assalamu alaikum mulimu kaaba naye edaaka ebbiri zikola ki zisinga mulimu kati olugendo tunulire ebyobugagga byonna byomanyi nti bya bugagga era ngaomuntu bwafunayo akatono bwekati singa ofuna zaabu eyenkana ekikonde kyange kino oba mugagga bata mugagga tuddeyo kukola ki naye eraaka mmeka zikola ki zisinga zaabu zisinga feeza zisinga ki zisinga ki kati bw'oba osinza Allah ng'olina ekibalo toyinza kuzikola ki kuzireka wandika ekibuuzo naye okuddamu amangu biri bazisala zimala saala subuhi nkimazi naye ozisaalira mu budde bwaki bwa subuhi tozisaala nga okwazina okusooka kwebazinye gwe n'ozikola ki n'ozisaala ozisaala oluvannyuma lwa kwazina kwakumeka kwakubiri mbadde mbala program mbadde mbawa programu abooluganda assalaamu aleikum mbadde mbawaki programu egenda okugasa mu luki mu lunaku ndizuuka esaawa mmeka kumi somerawo ki sabirawo ani itiriza nnyo ki isifa lyaki daaku teweebaka beerawo akadde ka subuhi tekannabakola ki beera naazikaari oba Qur'an jozeemu oba kusabira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subuhi tennasaalibwa saalira akameka nga tebannaba gizikola ki gisaala baaziinye ddamu okukola ki okwaziina okwaki okwa subuhi
awo nokola ki opakasa atoru nakoru tambuza sala subhi jimale soma adhikari ezolu vanyuma lwaki lwa subhi soma adhikari zokumuchi zokumacha enjube veyo sala irakameka biri obazo sadde eza duha genda olutambu tandika okufuluma mu nyumba yo fuluma ngombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwakola ki bwayigiriza muyafuluma eyo no obeerenga olunaku olukola ki olufuna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabanga genda okufuluma ayine dua nyingi ziyakola ki ziyasoma waliwo egamba nti yayimiriranga bwati n'atula ku ggulu agat allahumma inni a'udhu bika amin an adilla au udilla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه غادي سمعت من ديك شي كوغول يا أم سلمة والوين دالي قامتي بسم الله أها توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بوجي سمعي نبي أينا ابن في مكة بنا بيوفنا وما زوجي سمع أقسم ذا الله تيكا موكولاتي السلام عليكم okusinza Allah teka mokola ki okubala teka mwekibalo ate kukola ki kun munazzaman bere muntu akola ki yetegese yetesetese akola ebintu ngobitesetese oyina program tobigwira buki bugwizi olunaku lwo lukolere program togwira lugwire naddala mu Ramadhani muno wetulinga season ya kukola ki ya kugobolola olunaku olufunemu بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وما نبي وفنا بري مكا اجسوكا وما لو كجسو مي الدواء ملايك يبيرو يكوغاندي كفيتا وما لدواء بيو النبي يتاقو بيو الله أبيكم مالدي ووقيتا وتيك الدواء كوروشي وركوميرا Allah kutadduko oruchi olukomera shaitan tegenda kujanira tegenda kuzanyisa olo na rugambi otya rugambi duwe gambete manyi lwachi njagala musomemu kubanga obudde bugenderera nekyenda kitandi sokola ki olwezi wetusoma azimamu tubeera ne nasab nebye twongera okubeera nti bye tubadde tusome byonna bivaayo بسم الله اها توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله خفيت امرضوا بيتاغو بيونني بيولونك ووقيت اتكدوا قولكي الكاميرا وهديت اورنغميزبوا اليو كتغيرا توحيد وقاولاني الله لو كمانيا انت الله سبحانه وتعالى يكيكي يسغاميروا الى ينانيني تشوكا تشوكا الى ينانيني ماني اغاتا يغوميزبوا وتنحى عنه الشيطان يشوكنا ستاني يقولاشي يسامبا نستاني يقولاشي تيسامبا ويسامبا ويسامبا كان كوشي يقولا بيناكو singo baddo ino mutemwa kulinzo ku mulyango nga akutte ekiso agenda kukola ki kufumita no fuluma ngo okochinze mundu oba Kristo omutemwa yadduka atya salamu alaykum jangu gwe tudukire mugwe nje imirira ani mwangu sikutoli mutemwa majangu katifuka kutte kisoli yao bwotu oninza eh mvudeyo nga kochinze laba duka yani ezuka jaduka eh aduka baba wawe bitomerwa abikola ki abigwamu abadde yetegese okukola ki okufumita ekiso nawe mukufuruma omanyi nti waluwa abafuruma abatemwa awo ofurumye mundu ojikoze otya yoribwetu he gwe wamulengera wati katanda kulaba onira kulabe salamu alaikum onira kulenga tobade nekiso oyinza okudde emabega awulya buwulizi nga olina byotomera tomera awo nanya ti wabadde wana ateze kati watanaha anuhu shaitan sitaani eba ekulindiridde ekusumbuwa olunaku olwo iye edde emabega era bo ekiraga nti edde emabega ngedda emabega mukutya jinnaye eri saidi ewalala wali wanaibe egibuuza tiwanga weesinda sipiidi
n'ekiddamu nti kaifa birajul kaduwukiya wakufiya wahudiya kaduwukiya wakufiya wahudiya, ninza tiokwenganga omusajja Allah gwamalidde buli kimu n'amuteekako n'obuki ne security, ate n'amuwa okulungama okubeera nti amusobozesezza n'okumanya engeri gy'ayinza okubeera nga aweebwa obuki obukuumi. Kakati olwo ate olwo maze okufuluma ogende waka, babu mafutuh albab mafutuh, omulyango muki mugule ogw'okusinza Allah n'azikaari ezitaliiko ki ezitaliiko mirundi ezitaliiko miki. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتكوجياكو كوانو كلا سلام وليك تولد سلام كودا مسلم جيبا كوزيتي جيبا كوبيدي كوغاما مسلم تين كوغاما سيزا نا ينغا ولوتي تيو أوكولاتي kakati olwotani kokwetegekera ate ibada eziriko ebiseera, eswala ya dhuhur, eswala yani ya asir, eswala yani ya makarib, eswala ya isha, nga byonna olondoola buli kyonna ekikolebwawo. Tubakir okubeera nti okwata kisooka mu kubeera nti olina wudhu, eswala egenda okusingana olina wudhu, osadde kabuliya osadde baadiya. Waliyo sunna basahaba gyebanyikira fe twagireka lwa bigambo biri mu hadithi mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga ate siyali enkola y'abatukulembera bati abalongofu. Esunna egamba nti sallu qabla almagharib liman yasha musakati akagagambako salamu alaikum akakagambako kaldrozesa tayagala yakolaki yagikola. Musalenga magharibi tenda saliwa eriyo yabakoze eki naye basahaba bebamalanga okwazina magharibi bonnanga bayimukanga bakola ki salamu alaykum liba yashaki tegeza ki eriyo yabakoze eki ababala bosi bayinza kati gundi yabayagadde gundi era bonna bakola ki bonna bagala. Naye osiŋŋaana omwaziinyi w'olumala okwaziina awo ayagala mangu naye Yesu esunna yagigobe ayagala mangu akole ki akimirewo olumala okwaziina olusirikamu bw'ati nallahuma rabba hazi ayinza ogikomya wagikomeza etagimalaki waliwo abantu abatusaaza n'otya n'okutya assalamu aleikum ahmada waliwo akusaaza eswala y'ekyama n'otya oba alifatiha agisomye otagisomye otya n'okuti n'ogamba kati nkuti n'ogamba ya rabbi era kabona ogenda okulya nga awewa sipiidihi wekyali ihdina sirata almustaqima nga yaga allahu akbar era ibunu uthaymin yagamba nti okeerewanga mugwe n'omala ogikolaki ogisoma olwensonga nti hadithi ga nti la salata liman lam yaqra bifatihati alkitab musole ya sunna okeerewamu naye wallahi ogenda okulaba nga okeerewa ng'omusajja ali avuddeyo agenze baimaamu yakututedde naye olunaku lukufundikire bwe rutyo bw'oba olumaliriza nga lunaku lwakusiiba weeteeketeeke salaamu alaikum ng'ogenda okumaliriza olunaku weeteeketeeke muganda wange naawe mwannyinaze awo waliwo awo ebintu bingi awo naye nga byonna bifuna waliwo ebingi nga bikola ki waliwo okudda mu mwaziinyi kifuna okwazina kuyina ensonga taano wetulifuna obudde tulizikolaki tulizifuna sijja zoogerako lwaleero naye okudda mu mwaziinyi kikolaki ne wabaawo okuba nti ogenda kusiibulukka waliwo edduwa ekolaki eyanukulwa tekolaki teddizibwayo lisaimi da'watun mustajaba inda fitirihi mukiseera kyokuba nti omusiibi asiibulukaawo waliwo edduwa etakola ki etaddizibwayo ala alaqal teweerabira dduwa eno nkulu oyo omusiraamu muga nti teweerabira dduwa eno nkulu mugamba jangu wano jangu assalamu aleikum jangu kuyise
ala alaqali tuwera biroduweno nkuru kubange kunganya biki leka kunonya byo yagala kusabango oyagala no ruwarabu olunonye gatojja dukola ki eduwene rukunganya rabbana aha mujogere mpulire rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar awongo sibuluke yedwaro jikola ki kwata muno mungalo mugante duweyo tojera bila ari tojinyoma eduweyo tojera bila tojikola ki tojinyoma lwacho mkwata mungalo kubanga mutakwata muno muno mutazukusa muno muzukuse ngola bagenda kati awotola bango lyazukuse no lyazukuse eduweyo tojikola ki tojera bila olunaku lwo luteeketeeke salamu aleikum oleme kulukola ki kulufiirwa waliwo abaluteekateeka mwana wattu n'alufunamu waliwo abafunamu naye nga tafunye lwonna waliyo atafuna zero hadhuhu min siyamihi aljuu walatas nga omugabo gwafunye mu kusiiba kulumwanjala naki na nyota la takun mithlahu wala takun mithlaha tobeeranga ye anti ekiro alya nnyo ngaasiibulukka neyeebaka atuka nokuddaako nga nenjala emanya nga talina kimuliisa olubuto lukikoze ki lukikozeewo bw'amala okulya ddaako n'addawo ate n'akola ki neyeebaka subuhi neekola etya emuyitako ataawo emisana olw'okuba oluusi asiibye waka asiiba ku ki tv akyusa novera lovera galovera galovera ajja kwena adda kweno ze tv kati ziri awo simanya balina obuzanyi bwe balabirako lovera novera olovera olonovera ajja kujalaba enovera lovera ate amale olonovera obudde ne bukola butya nemuyita muzanyo buli ku muzanyo buli ku tv abakatyala mumulireyo kamu mwe musinga okubumanya aha abakyala alaba lesoling kozi n'abakyala bamuzanya mulimu abamunyumirwa naye lesoling sebo naye program waliyo tv ng'eraga lesoling yekka waliyo tv ng'eraga mipiira gyokka waliyo tv nga ezaako series ez'emizo byokka binaigeria byokka waliyo bina uganda byokka naye ate waliyo emikutu nga gya qur'an yokka emikutu nga gya hadithi zokka emikutu nga gya bamenke bokka ikhtar ma turid londa kyokola ki gyoyagala londa kyokola ki kyoyagala nze wenkwata essimu eno ab'oluganda nze mmanya nti ndi mukyalo kyange ndi mu nsi yange eno essimu eno ekuyingiza mu nsi gyokola ki bwoba oyagala kugenda mbalumira ti wallahi ogenda era ne bakwaniriza genda bajja kwaniriza balumira ti gye bali kuno kwe bali naye bwoba oyagala kugenda ku mikutu gyaba ulama wallahi okola ki nga webakwaniriza bokka ne bwoba oyagala kwogerezeganya naki nabo oyaba mubuuza direct akubuuze oba katulina tulina duo assalamu aleikum tulina duo lwali bwemba njagala okukubira fauzan doctor fauzan omu kubamanya abanene esaudiya ngenda mu duo nfuna namba ye nengenda ku duo nemukubira nenga nkiseeka njagala kwogerako nga nkulaba nga naawe ondaba nemubuuza ekibuuzo kyange naye akola ki andaba nange mulaba era singa mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam waali singa ali ku mutimbagano nga tuga ya rasulallah njagala kulabako direct sallallahu alaihi wasallam tewali kyekwaso okiwulira essimu eno gisavad kati olaba ono kwatutadde ayinza okuba atadde ku facebook nga batusomako kati saawa zino basoma sheikh babadde bamusomako direct nga batulaba direct nga tuli live obudde bwe olunaku lwo oluteeketeeke salamu aleikum lukole ki okuva saawa mmeka oba munaana oba mwene eyo waggulu naye nga lwonna ojja olulukirako ibaada paka enjuba lwekola ki lwegoloba paka enjuba lwekola ki lwegoloba ojjako ojjakufuna ojjakuganyula mu Ramadhan oluganyula lukola ki terugambika ekyokubiri okusinza akoteekamu ekibalo saawa zigenda kuziweddeko bannanga obudde bwenabadde mpimye buweddeko ngende maaso weemuli okusinzaako kuteekemu eki ekibalo Allah fe subhanahu wataala musaasizi karimun mugabi rahimun musaasizi farada alaina al a'mal yatulaalikako emirimu warattaba laha athawab naateekako ate empeera rattaba li a'mali thawab yateeka ku mirimu empeera wajaala hunaka asbab anaateekawo ensonga limudaafati thawab l a'mal ate zongeza empeera ku mirimu gyokola ki gyokola oli nange Allah subhanahu wataala emirimu gyeyatulaaliko okukola buli mulimu gwoteekako engalo gwotuusaako engalo yaguwa empeera kumi assalamu alaikum omulimu gwonna gw'okwata n'ogukola ki gwa bigambo gwa bikolwa gwa ssente gwa mu mwoyo olumala ogukola ogufunako empeera buli mulimu gw'okola ogukubisibwamu emirimu kumi emirimu meka ogwo yentandikwa gwe singa bakututte ku mulimu okukola ne bakugamba nti tetukuwa mirimu wano emirimu mingi waliwoogwo emirimu miki naye gw'okwasaako engalo buli mulimu gw'okola tugubalira ennusu omutwalo guki naye buli lw'ogumaliriza tukubisizaamu emitwalo kumi assalamu alaikum oyinza okuwummula oyinza okuwummula okola nga kaki kubanga omanyi nti buli gwosuula wali zikola ki zigwa buli gwosuula wali zigwa naye watyo Allah waali Allah atugamba man jaa bilhasanati omuntu yenna akola ekirungi akola omulimu omulungi falahu ashiru afunamu emirimu emirala kumi egigukola ki egigufaanana khudh mithalan hayyan qariban kwata ekyokulabirako ekiri hayi ekiramu ekirigerekeka ekyokumpi kyetwakavaako assalamu alaikum kyakulabirako ki kyetwakavaako basebu kyakulabirako ki kyetwakavaako kati eyo salamu kati nze njitodde nenfuna kumi naye waliwo kyetwakavaako kati ntandika okusomesa eswala yaani ngimuddeemu bane temugisadde eswala ya tulina asiri mmeka olwali oluvannyuma lw'okusaalaawo asiri kumi tufunye asiri mmeka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baazimuwa mukusaala nga mmeka nga mukusasula mmeka ataano okiwakanya oba tekiwakanya tekiwakanya hadithi yamubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti hiya khamsa ziri taano mukukola ki wahiya khamsina fil ajir ate ataano mukukola ki mukusasula okusinza Allah teekamu ki kati okwokusasula kwekwabulimuliki naye niwabayo asibaabu niwabayo ki ate zireetera okubeera nga omuddu bwakola omulimu gwongezebwa okusukka empeera gwongezebwa negutuuka ku mpeera lusanvu ate negwongezebwa okusukka ku mpeera eki olusanvu negwongezebwa adaafa enso empeera ezitakola ki ezitamanyiddwa e
ogwo gusinziira ku nsonga zino wammanga. Assalamu alaikum. Ani aine kalamu? Aine kalamu n'ekitabo kiwanike muzikubu ulire ng'ogenda ziwandiika nsonga zino wammanga. Ha, aine ekitabo? Abakyala abali eyo batudde butuuzi, tebalina kitabo na kalamu. Ensonga eziviirako okubeera ng'omulimu gwongezebwa okusukka ku mpeera emmeka? 10. Wandika omutwe. Ensonga eziviirako okwongeza omulimu ne gusukka ku mpeera 10. Ensonga esooka, al amilu, omukozi. Omuki? Omukozi. Ensonga eyokubiri, omulimu ukolebwa. Ensonga eyokusatu, ekiseera omulimu mugukolebwa. Ensonga eziviirako omulimu okubeera nga gwongezebwa okusukka ku birungi ebimeka? Ebirungi 10. Ensonga eziviirako okwongeza omulimu n'okufunamu ebirungi ebisukka ku ki? 10. Ensonga esooka tugambe tutya? Omukozi akola omuki? Ayina byakola nebireetera emirimu gye gyakola okubeera nigikola ki? Yongezebwa oba nejyongezebwa. Yo kennyini omukozi akola omulimu gw'okusinza ani? Allah subhanahu wataala. Ensonga eyokubiri, omulimu ogukola ki? Ogukolebwa. Waliyo emirimu nga gyoba ogikola gikuweesa ebirungi ebisukka ku ki? Ku 10, ebisukka 7. Ensonga eyokusatu, ekiseera mwokoledde omuki omulimu. Ebiseera nabyo bikola ki? Bisiŋŋana. Bikola bitya? Byonna si bye biki? Ani yabitonda? Ate n'agamba atya? Bisiŋŋana. Aha, ensonga yakumeka eyo? Eyakusatu. Eyokuna, ekifo almakan, ekifo mwokoledde omuki? Ebifo byetukoleramu emirimu egy'okusinza Allah si bye biki? Byanjawulo. Naye obudde tebutumala kubyanjuluza ebyo byonna. Ensonga endala esembayo y'embeera. Waliwo embeera, waliwo ki? Mwokolera ki omulimu ogusinga ogw'omulala wakoledde mu mbeera endala. Kambawe katuka kanjino kanjikutule. Embeera kanjikutule. Salamu alaikum. Embeera kanjikole ki? Kanjikutule. Nabi wafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'ti ala nnasi zamanu. Nabi agamba atya? Ya'ti ala nnasi zamanu. Abantu b'ekibiina kyange bagenda kufunayo akaseera. Akaseera kajja ku bantu b'ekibiina kyange. Alqabidu ala dinihi. Ng'omuntu eyenywereza ku ddiini ye. Alqabidu ala aljamr. Ng'alinga akutte ki? Lyanda. Naga nti embeera eyo aliginywereramu n'akoleramu omulimu ayina empeera za ajiru 50 za basajja amakumi ameka? 5. Basahaba olwokuba abo basahaba baali babala. Assalamu alaikum. Basahaba baali bakola ki? Babala. Ha, njagala embeera eyo etuukeku. Ajiru 50, empeera za bantu makumi ameka? Nibamubuuza ya Rasulallah, minhum mubo au minna, oba muffe? Nti bawa empeera za 50 mubo abasajja abanywevu ku ddiini ya Allah. Nagamba nti bal minkum. Salamu alaikum. Yagamba atya? Bal minkum, empeera ezo zigenda okuweebwa omusajja oyo aliwangaalira eyo ng'eddiini ye eriki nzito nnyo okugiwangaalirako, ng'alinga kutte eryanda, agenda kufuna empeera z'abantu 50 mumwe basahaba. Gwe basahaba bayita mumu basahaba muli mwani? Mumbulire basahaba muli mwani? Abu Bakari muli mwani? Umar muli mwani? Uthman muli mwani? Ali muli mwani? Salman al-Farisi? Abdurrahman ibn Auf? Naye alinyweza eddiini mu kiseera kye tulimu olwaleero, n'agikola nga basahaba bwe bakola ki? Agenda kufuna empeera mu mirimu gye gyakola, empeera nga yenkanankana y'abasajja 50 mubani basahaba kubanga embeera yakazigizigi gyetulimu olaba ne basiraamu banno bonywerera ku ddiini bakutamwa ge ndi wallahi sekutulamirirwa tukoyeza oludiini lwolina oludiini la haula wala quwata illa billah arini eyo dhikiri eyo nayo nno mugiyitirize gyogeremu emirundi ngaesatu la haula wala quwata illa billah nkulu nnyo eyo la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah yagala okumanya ebikulu byayo ojja kumpa sente musiraamu sijja kujogererawo aa nkiganye akati ezensonga mmeka taano zongeza emirimu okuva ku mpeera emmeka ekkumi ensonga esooka alamil mu bufunze alamil omukozi ateekwa okubanga omulimu gwakola agukola mukholisan lillah akola ku lwani kwa allah kulama kawiya ikhlasuhu dhaafa allahu thawabahu buli ikhlasu neyeyongera okuba ey'amaanyi allah amwongeza mulimu gwakola ki gwakola ekyokubiri ku mukozi almutabaa okugobererwa ekitiibwa nabbaffe muhammad sallallahu alaihi wasallam buli musiraamu olwakola omulimu ogwo omulimu ogwo afuddeyo nnyo okugoberera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gyeyakola ki gyakukolamu afuna ebirungi mulimu obisinga oyo asadde nga talondodde nnyo okugoberera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam era ikhlas mu mulimu ekuleetera n'omulimu okuba nti allah agusinziirako okujja mu buzibu okujja muki kisa y'abasajja bameka abasatu abaali batambula enkuba nebasanga nebayingiraki empuku bamala okuyingira empuku ekinya nekikola kitya tewali gureda tewali masimu nibanakuba esimu nebaleeta enyuma giraki tewali ayitaayita yayine bwanayitaayita anamanya nebogera tewali awulira ddoboozi livaayo naye ikhilaasi zaabwe zebaalina mukukola emirimu allah muyakola ki neyesiza nebakola batya nebafuluma kiswa mpanvu kiswa ki yalimu abasajja bameka basatu omu yali ayisa bulungi bakadde be owokubiri yakozesa omuntu namala omulimu omusajja namala omulimu naleka ate empeera nagireka natakwata sente ze musajja nazigulamu ebisolo nabirunda oli najja nawoga nti ebisolo byo biibyo natafuna nakasajja nakasajja okamanyi kasajja kekaliwa kwatako nawe at least tugabane obuli amugamba bugambi nti genda emanju kyosangayo yemaaliyo omulala yali alina omuwala wa amuwe yamwegomba dda namupereereza muwala mulungi omuwala n'agaana newagwawo ekizibu nga kitadde omuwala mu fikisi ngaate yasobola okikola ki kimutaasa omuwala n'agonda nebagenda gye bagenza amale ensonga nga tewaliwo kigambo kyonna nezipu amaze okugikola ki ne bwana kubwa niyeteteteza okukola omuki omulimu nanamuga nti owange kyani kya allah omusajja nazipu nagizaako naga allah getwabikola ku lubo ejinya nelikola ki nebakola batya nebafuluma muboye yusufu alaihi salam muboyani yusufu alaihi salam ikhilasi ye yamutaasa ng'ate ensonga zonna ezaali zikola ensonga zonna zaali zikoza ki zonna zaali yaali nyangu assalamu alaikum ekisooka omukyala eyali agamba yusufu nti nkwegombye yusufu yali mufuge ye yamugula yamukola ki mukama we ekyokubiri ekisengawo yamugamba nti haita laka togaba nsonga tewaaliyo muntu yenna ensonga yali esobola okukola ki ekyokusatu omusajja ayinza okwagala omuwala naye ebigambo nebikola bitya naye omukyala yamukoza atya yamweyitidde ate omukyala mulungi kaki ate wabuki wabuyinza ekyokuna n'omusajja teyalina bbuba bawazulaika teyalina ki
nti anatya muki musajja yawe sheikh yayogera ebinsonga nga kumi nabeka naye omusajja yeno yusufu olwa ikhlasi ye yagamba nti rabbi sijina ahabu ilai omukyala yafuna n'abamuwagira bakyala banne kubanga basooka ne bamunenya n'abasibira wabakoze atya najjayo yusufu nga ne yusufu yeye tayitikako salaamu aleikum yusufu naye yali takolaki tayitikako bonna we baalaba yusufu yabatega akakutego n'abakwasa obaami nebatandika okusala emboga we baalaba yusufu baaloba salaamu aleikum baaloba nebasala fakataana aidiyahum allah yagaa nti nebesala ki ma haha bashar emukyala wattu tukuwagidde genda muki mumaaso nange embeera nze naye allah subhanahu wataala enkomerero yataasa yusufu olw'okubeera nti yalina ki n'ebigambo omukyala bye yamugamba bw'owulira ekigambo haita laka balina bakyogera walalaga naawe wunyini owulira nga kikusikiriza kikoona muno nga tilwakisirumba yamugamba nti hiitu laka hiita laka kikyotakola ki kikyotalaba gwe oli kuki naye ebyonna byonna allah subhanahu wataala enkomerero olwa ikhilaasi ye yamulinyisa amaki amadaala omuntu bwaba nga alina ikhilaasi allah mirimu agikolaki ajongeramu oba ne mutaba nebwanywerera ku busiraamu n'abukolerako n'abwenyerezako emyaka allah subhanahu wataala emirimu gyagikolaki ajongera ogwo mulyango nago mugazi akyokubiri al amal omulimu ogukolaki ogukolebwa omulimu ogukolebwa emirimu gya mirundi ebiri waliwo omulimu gwewekolera nga gwe ebirungi byago biddira gwe ngaesswala waliwo omulimu gwokola ngaebirungi bikugasa n'abalala ne bakolaki ne bagasibwa omulimu gwokola ngaebirungi bikugasa n'abalala ne bagasibwa ogwo omulimu ogufunamu ebirungi ebiyitirivu nabbwaffe muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba kullu amali agamba atya ibuna adamu hadisi egamba eti idha mata al insan inqataa amalu illa min thalath omuntu bwava mu nsi inqataa amalu emirimu gye gikutukawo gyabadde akolaki abadde yeekolera negizingwako negimulinda kwakalwalikolaki lwasisinkana allah agimwanjulire illa min thalathi okujjako asigala agolola mirimu emeka esatu sadakatun jariya sadaka ekolaki egenderera haji gundi aliwa taliiwo no kakyogere taliiwo mutunule waggulu wano tunule wansi tunule saidi eno bagiyita batya sadakatun jariya sadaka ekolaki egenderera kati omusiraamu oyo olwafu yatandikwa dde okufuna ate ajja kusigala akolaki afuna au ilmu yuntafau bihi oba irimu eyegasibwa naki kambabuulire hadisi enu ya musilimu niye bwe tulimala ujogera tuga nti rawahu musilimu nga musilimu akolaki afuna ate afuna biadadin n'omuwendo gwonna ogugikoze ki ogugiwulidde gwe mulowooza mu uganda anyasomabifo bimeka ebisomeseza hadisi eyo golwaleero obimanyi mu nsi yonna bifo bimeka ebisomeseza hadisi obimanyi weyinza okwepankira ku musilimu gwe nebwabanga hadisi eyo yokka emu gye yakuŋŋanya mu kitabu kye nagamba nti musilimu sahihu musilimu mulimu hadisi ki emu eyali emumala obugagga okubeera n'obugagga obutagambika nga bwetubukira ekitabu kya musilimu tusiŋanamu hadisi ki nga yeyina riwaaya nti yava ku nabbi neva kutambula netambula 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 ilmu yuntafau bihi irimu eyegasibwa naki mukusinza allah teekamu ekibalo gamba munnaawo akulinanidde kiteeka ekibalo mukusinza allah va mukuzanya mugambe teeka ekibalo mukusinza allah va mukuzanya va mumuzanyo va muki teeka ekibalo mukukola ki kusinza allah subhanahu wataala ofuna ebitakola ki ebitagamba ilmu yuntafau bihi irimu eyegasibwa nayo waladun salih omwana omuki yad'u lahu amusabira
yad'u lahu amusabizisa kwata munno mungalo bino sibi akuzanya wabuze ndi musilamu oyinayo mwana ono miskini wallahi mulabe omwana mulongofu oyinayo omwana mulimo omwana muki okukubesa ebirungi ebikola bitya ebigenderera naye ng'omutegese amusabira yagamba nti Allah saasira bakadde bange balamu babaki amusabizisa yakola ekyo nibagamba Allah saasira omuzadde w'omwana oyo Allah subhanahu wataala yayogera mu aya nagati mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim ulira bannange Allah waffe mulungi mathalu alladhina ekifaananyi ky'abantu abawaayo ensimbi zaabwe fi sabilillahi mukubo lyani kamathali habbatin abanga omuntu asize empeke eyo bwagitadde mu ttaka bwe pap ambatat sab'a sanabil neemera ng'eriko ebirimba muki musanvu fi kulli sumbulatin nga mu buli kirimba mi'atu habba mulimu empeke kiki kikumi oyinza okunoonya ekirimba nekikubula naye ekyokulabirako ki kino mathalu alladhina yunfiquna amwalahum abawaayo ebyabugagga byabwe mu kkubo lya Allah balinga omuntu akwata empeke ya kasooli empeke yaki n'agiteeka muki ekisoolisooli nekimera nekubaako eminwa emeka nga buli eminwa ebiri buli munwe guliko layini meka salaamu aleikum buli muno guliko layini mmeka layini kumi makumi abiri kumi na ttaano nga buli layini eriko empeke mmeka okimanyi nti ogula omuno omunandi omuno ogwakasooli gwe bayita omuki omunandi noogira layini n'okongola layini embatu nga ssatu ng'okongola n'okuma mukamwa n'okongola omuno gwakuma mukamwa okimanyi omuno gwe bayita omuki omunandi kakati gwe omuntu eyasuddeyo enkumi ebbiri oyina mmeka assalaamu aleikum eyasuddeyo enkumi ebbiri zino oyina mmeka wa Allah oyina emitwalo emeka ebiri si kyekirimba nga buli kirimba kuliko empeke mmeka empeke kasooli kasooli kakati gwe tunuulira kasooli olabe Allah subhanahu wataala olugaba lwakolaki lwagaba wallahu yudaifu liman yasha allah wanga bwaba akoze eki bwaba yagala wallahu wasiun alim allah mugazi wakuwa wasiu lata mwanjulukufu nnyo agabanga bwaba yagadde alim amanyi abantu abamukolera emirimu nga baagala abafuna empeera okuva gyakola ki kuva gyali omulimu mu mirimu egyo siyinza kubuusa maaso ramadhani kusiiba okusiiba kulina ebirungi ebitagambika sheikh abadde asomesa wano nti illa sawm kwegamba nze ntunuulidde okusiiba nenewuunya kulina empeera ezimanyiddwa nekuba nezitakola ki nezitamanyiddwa waliwo omusajja yajja n'abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam tindagirira omulimu abu umama albahili sahaba yitibwa abu umama albahili yabuuza nabbi nti mpaayo omulimu ngugja ku ggwe mbeere nga ngwenywerezaako naga ti alaika bisawum wenywereze kukola ki kusiiba fa innahu la mithila lahu tewali kikukola ki kikufaanana ate n'amala natugamba nti omuntu bwasiiba enakwasiiba mansama ramadan bwasiiba ki thumma atbaahu sitta min sawwal n'agoberezaako ennakumeka ezaki aweebwa mpeera ki mwaka amin yani alhasanatu biashiri amthaaliha olunaku lumu taimuzi meka taimuzi teni ate n'amala n'agamba nti illa sawm n'amala n'agamba atya illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi okugjako okusiiba kokwange zenakukolaki osoka nofuna ezikola ki ezimanyiddwa nofuna ezitakola ki ezitamanyiddwa nova kwecho nobera nomulyango gogweka womusibinga gogweka bakuyita batya rayanu batogumanye obatwe darasa zino tezikugasa omulyango bakuyita batya rayan kakati oyo amil oyo muki mukozi nomulimo ekiseera kyetukolera kyetugendako ekiseera kyetukolera muki omulimo ya ramadhan ebiseera byawukana emyezi ena ezadul hijja manya ashhurul haram ashhurul hurm emyezi egyemizizo tuyina rajab dhul kaada nani dhul hijja ne muharram jankizo okoleramu omulimu girinde ogikoleremu emirimu gifuna okusukkuluma ku myezi emiki emirala netubayo nenaku ekumi ezisooka mwezi gwa dhul hijja zisukkuluma ku nnaku endala zonna eziri muki mu mwaka netubayo nolunaku olwa arafa ate lusukkuluma ku nnaku endala zonna ezikoze eki ezisigadde zonna ekumi zisukkulumaku nenaku endala eziri mu mwaka ate netuba n'omwezi gwa nti gwa ramadhan ate gwankizo myezi mirala wakizo gumyezi emirala egisigadde okuleka emeka ate nano bwogutunuulira nagwo weewuunya gyeguyina ate omwezi ogwo neguba nga ate ennaku ekumi erisembayo lisukkuluma ku nnaku emeka abiri agakoze eki agasoose kyokka kyewuunyisa zigenda okuwera ekumi erisembayo ng'abantu baabivuddeko dda nga twabivuddeko dda buli omu aliko nakali ku bibye abalala baga tunasaala ddi ramadhan aluddewo gibeza kyaddi kyaddi bali ku kyaddi kyaddi ebintu bikola ki bigenda kati ate ennaku ezo ekkumi ezisembayo ate nemubaamu obudde obw'ekiro kyebayitaani lailatul qadiri ate ko kyakola ki kyasukka salaamu aleikum njagala kufundikirira ku lailatul qadiri njagala kufundikirira salaamu aleikum kwata kalikuleta kwata kalikuleta kwata kalikuleta ekiro lailatul qadiri alina kalikuleta gikwate olabe lailatul qadiri khairun min alfi shahr allah agamba nti ekiro kya lailatul qadiri kisinga emyezi lukumi emyezi lukumi gyemyaka kinaana mu esatu n'omusobyo kwata kalikuleta gwakaana kasirise kanda kasirise tugenze kalikuleta kati kitandika na kugwa kwaki kwa njuba kati tutandise okwaziina ng'okuddamu myaka kinaana mu esatu n'omuki n'omusobyo nosaala sunna ya kabuli ya madha makaribi myaka kinaana mu esatu n'omusubi wandiika ogenda kumbalira ekiro kya lailatul qadiri mu butonotono okwaziina kinaana mu esatu n'omusubi nosaala sunna kabula madha makaribi kinaana mu esatu naki n'omusubi nosaala makaribi kinaana mu esatu n'omusubi nosaala sunna baada magharibi kinaana mu esatu n'omusobi nosaddaaka w'olukumi kinaana mu esatu n'omusobi ne baziina okwaziina kwa isha noddamu kinaana mu esatu n'omusobi nosaala isha kinaana mu esatu n'omusobi nosaala tarawihi kinaana mu esatu n'omusobi aha kikyawo kyokoze nensonga ziri afibidu ahadikum sadaka nensonga ziri nofuna kinaana mu esatu noki n'omusobi abala obala gwe allahi abala allahu akbar eza halaali kinaana mweki mu esatu n'omusobi kakati awo emirimu emirala mingi nosoma ku qur'ani kinaana mu esatu naki salaamun hiya hatta watla elfajiri oyina byenkanaki naye tojja kikuuma kukikwata nga teweekuumye ekkumi lino erikola ki erisembayo sheekh ibun baz rahimahullah agamba nti omuntu eyeekuumira ku nnaku ezo ekkumi n'afaayo nnyo ku zo la shakka yudriku lailatul qadiri la shakka yudriku lailatul qadiri tewali kubuusabuusa tewali kubennaanya ekiro ekyo akikola ki akifuna allah kituwe kwata munno mu ngalo nga tusembayo omugambe ebigambo bino tumusiraamu kwate mu ngalo kweyagalira musiraamu mukusinza Allah teekamu ekibalo
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسال الله السلامه والعافيه بارك الله فيكم
يا استاذ سمسا يا غالي اي والله